Ja, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Mitt navn er Kristoffer Inge Hovda. Jeg er 57 år. Jeg er gift med Margunn, som er 56. Vi har sammen 6 barn. De er alderen 14-31. Han på 31 har 3 barn selv, så jeg er også bestefar til 3. Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Jobbet 20 år i finansbransjen. Sluttet i 2014. Da hadde jeg jobbet i Stavanger med investeringsrådgivning og finansforvaltning i ca. 20 år. Og så opplevde jeg veldig sterkt at jeg skulle ut av det. Jeg opplevde at Herren talte direkte til meg. Og da var jeg bare en fri sjel bonde på en gård som jeg har inne i Ryfylke. Det er også et fint liv. Og så ringer der en venn av meg som jeg har vært i bibelgruppa med i 9 år. En veldig rolig, saklig, fornuftig bibelskolelærer og en sånn en solid misjonssambandsmisjonær. Det er Jakob Trodal. Vi hadde vært i fellesskap i 9 år. Så sier Jakob til meg, Kristoffer Inge, jeg tror jeg har hatt et syn. Dette er ikke en mann som brer seg om med synene sine veldig ofte. Så da må du lytte ekstra. Jeg har sett at du skal overta etter meg i Salem, der han da var forsamlingsleder. Dette var jo smått utrolig, men dette her hadde han sett når han var ute og plødde dagen før. Og min erfaring er at mine beste tanker kommer til meg når jeg sitter i traktoren eller gravmaskinen. Så da var det veldig vanskelig å argumentere mot. Og da var jeg i Salem som forsamlingsleder fra august 2016 til mars 2024. Og i den tiden jeg var i Salem, så samarbeidde vi blant annet med Bedokjerken når det gjaldt Descend, og jeg møtte Magna der, så det var veldig kjekt. Så fikk jeg lov til å være med dere på en ledersamling på Utstein i fjor høst, og da ble jeg enda mer kjent med forsamlingen, så jeg er takknemlig for å bli invitert hit. Før vi går videre, så ber vi sammen. Herre, takk for dette fellesskapet. Jeg ber om at du fortsetter velsignet dette fellesskapet, ledere, den enkelte som går her, Herre. Jesu god stund sammen. Åpne ordet ditt ved din hellige ånd. Amen. Jeg har, før jeg sluttet i min finansjobb, før jeg begynte i Salem, så var familien min aktive medlemmer av Hafrsfjord menighet på Sunde i Stavanger, i den norske kirke. Så jeg er nok en fyr som er preget av at jeg er oppvokst i bedehuskultur, men i voksen alder gikk jeg i norske kirke, og det gjorde jeg i 20 år. Jeg lærte meg da å bli glad i kirkeåret og gudstjenestens liturgi. Så jeg liker egentlig rammer. Kone mi er mer sånn hands up og stå i tilbedelsen og lovsangen. Jeg er mer kanskje en bønnens mann og liker de liksom gode rammene. Så jeg trekker jo det ofte inn i mange sammenhenger. Her i dag så er jeg utgangspunktet bedt om å dele litt videre for det som vi hadde for oss på den samlingen i fjor høst i lederskapet. Vi har satt overskriften «Sant hverdagsliv sammen med Gud». Men min erfaring er at når jeg ser i søndagens tekster, så får jeg ofte noe der selv om jeg er blitt bedt om å tale tematisk. Nå er det sånn at det i dag er såmannssøndag. Så jeg vil ta for meg de tekstene som er der, og så vil jeg ut fra de tekstene dele videre om det som er tema. Vi leser sammen i Jesu navn fra Matteus kapittel 13, vers 24-30. Ugresset i veten. Han la frem for dem en annen lignelse og sa, «Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin, og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant veten og gikk sin vei. Da nå kornet skjøtt opp og satte aks, kom ugresset også til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra?» «Det har en fiende gjort», svarte han. Tjenerne spurte ham, «Vil du vi skal gå og luke det bort?» «Nei», svarte han, «for da kommer det til å rykke opp veten sammen med ugresset. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene, sank først ugraset og bind det I bunter for å brenne det, og så skal dere samle veten I loven min. Så vil jeg også lese de lesetekstene som står. Det fra 5. Mosebok kapittel 6, vers 1-9. Dette de bud, forskrifter og dommer som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, og som dere skal leve etter det landet dere på vei til for å legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans forskrifter og bud som jeg gir deg, både du og din sønnesønn, så du kan få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på å leve etter budene. Da skal du gå deg vel. Det skal øke og bli tallrike I et land som flyter med melk og honning, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt deg. Hør, Israel, Herren vår Gud. Herren en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg I dag skal du bevare I ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene I huset ditt og på portene dine. Den andre leseteksten fra 2. Timoteus kapittel 1, vers 1-5. Paulus, som etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, for å forkynne løftet om liv I Kristus Jesus, hilser Timoteus, sin kjære sønn. Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre. Med takk til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, like som mine forfedre, nevner deg stadig I mine bønner, natt og dag. Jeg minnes dine tårer, og jeg lengter etter å få se deg igjen. Det vil gjøre meg inderlig glad. Jeg gjemmer ikke din oppriktige tro. Denne tro bodde I din mormor, Louise, og I din mor, Unike, og jeg visst på at den også bor I deg. Hverdagsliv sammen med Gud. Samt hverdagsliv sammen med Gud. Hvordan ser det ut? Og hvordan kan det se ut I vår tid? Hvordan vår tid? Jeg sterkt inspirert av en kar som heter Magnus Malm. Særlig I bok som han har skrevet for noen år siden, som heter «Som om Gud ikke finnes». Vår tid og vår tilværelse preget på mange måter at veldig mange lever som om Gud ikke finnes. En annen forfatter jeg veldig glad I, det Francis Schaeffer, en amerikansk evangelikal leder, som på 60- og 70-tallet har stor betydning for utviklingen av evangelikale leir I USA og for så vidt resten av verden. Han ser hva veien det går etter krigen på 50-tallet, 60-tallet, særlig med store omveltninger. Og han skriver blant annet I bok som heter «He is there, and he is not silent». Han der, og han ikke stille. Han taler til oss. Han har talt til oss I naturen. Han taler til oss I mange ting. I skaperverket. Han der. En luthersk prest har skrevet en bok som heter «Jeg tror du her». Hvorfor skriver han den boken? Fordi han bor I Danmark og blir så overrasket når han reiser til Etiopia og ser hvordan Guds nærvær så mye mer påtakelig. Det I svære luthersk kirke I Etiopia, som heter Mekane Jesus. Den har mer enn 10 millioner aktive medlemmer. Hatt en enorm vekst etter krigen. Den kirke dannet en gang på 50-tallet. En luthersk kirke med over 10 millioner medlemmer. Det må jo være et under. Det som greia, at vi I Norge veldig lenge har hatt en situasjon, eller hatt en situasjon der kirken og styresmaktene, for å si det litt flott, spilte på lag med Gud. Vi har hatt konfirmasjon I Norge siden 1737. Kom ut I bok den gang, som heter «Sannhet til gudfryktighet». 750 spørsmål og svar om luthersk lære. Og hvis du var dyslektiker og slet litt med lesing, så frem til 1911 så hadde du litt tøft. For da fikk du ikke gifte deg hvis du ikke ble konfirmert. Og I veldig mange år så skulle du kunne mye av disse spørsmålene. Så veldig mange I Norge har et, la oss si, ambivalent, smått schizofrent forhold til den kristne tro. Den har representert makt, den har representert en struktur, den har representert for så vidt mange gode, dydige vaner og en fin etikk. Men det har vært en disippelgjøring overvante gjennom å lære tro, dogmatikk, troslære. Det som det kanskje har vært mindre av fokuset på kjennskapet og livet I Gud. Vi har hatt vekkelsesbølger som har kommet til å kunne nære det som bygd og skapt I kirke og I skole. Men etter krigen så har man sett en ganske heftig utvikling. Her har man en profet som tidlig ute, som heter Eden Løvås. Han skriver i 1950 en bok som må sies å være en klassiker. På nb.no, Nasjonalbiblioteket, der kan du gå og lese mange hundre tusen forskjellige bøker. Og han har en bok som ligger der og heter «Kanskje dette vegen». Han skriver i 1950 om det har blitt en slags lammelse etter krigen. Det ikke sånn som det var. De gamle predikantene kan nok lene seg tilbake og leve på laurbæret fra før. Men vi unge, vi kan ikke det. Vi trenger noe nytt. Og så sier han, vår tid trenger Kristus disipler. Og så blir han leder av en fornyelse inn mot retrit. Det var jo litt sånn katolsk og sånn, så han blir jakt ut av landet og får ikke tale i misjonsforbundet på 14-15 år. Han må skaffe sitt brød i Sverige. Det var ikke så veldig populært dette her på 50-60-tallet. Men så våkner flere og flere. Vi har fornyelser, vi har karismatiske fornyelser, vi har Jesusvekkelsen. Behovet for inderlighet og kjennskap til Gud og lengselen til Gud, den økende. Så må jeg si at på mine voksne dager har jeg blitt kjent med en spennende kar som heter Erling Thu. Erling har siden unge år vært en søkende ivrig sjel. Bryter opp fra bedehuset Ebenezer på Gandal på begynnelsen av 60-tallet, går inn i pinsebevegelsen, blir med i Arle Edmarsen i Saronsdal. Han blir jakt ut derfra, for han ble litt ivrig. Det var jo en del av disse her Oslo-brødrene, de mer sånne som så hadde ansvar for liv og lære i pinsebevegelsen. Så synes han ble for drøy, han ble for radikal. Jeg synes det fantastisk å være bedehusgutt og bli jakt ut av pinsevennene. Inviterer han hit, en spennende mann. Nå har han skrevet en bok, han holder på med en spennende biografiserie i tre bind. Den første boken hans, Lengten etter Gud, den gitt opp nylig. De tog med 5 bøker og sa at, kan jeg prøve å selge de hos bedehuskirker? Jo, det må du gjerne, sier han. Men inviterer han. En glødende mann på 82 år. Du ser at Gud har virket i han. I den boken kan det bli litt irritert i begynnelsen med, for du ser, mannen er jo ikke helt god. Han er jo ikke helt voksen. Han oppfører seg ikke helt ok, hverken overfor kona si eller en del andre mennesker. Men så ser vi at Gud handler med han. Vi ser en mann som i voksen alder blir betrøvet av seg selv og ser sine begrensninger. Han lar Gud forvandle han innan det. Det er en prosess, et pågående liv i Gud. Og for oss så er det sånn at hvis vi vil leve et sant hverdagsliv sammen med Gud, så er det viktig å begynne med å leve i sannhet. Jeg er svært begeistret fra en kar som heter Wilfried Stinesen. Stinesen er ikke blant oss lenger. Han var en katolsk munk som levde i Sverige, han var opprinnelig fra Nederland. Men han altså har skrevet veldig mye bra. Og han sier blant annet noe om at han tror den beste øvelsen i å nærme seg Gud, det er å øve seg i sannhet. Jo sannere vi blir, desto mer nærmer vi oss han. En av fruktene av oasefornyelsen var disse kursene som heter Teleios. En som heter Kjell Ånesen, som bor rett i nærheten her, har drevet mye med det. Og for Kjell Ånesen så vet jeg at dette ble livsforvandlende. Forvandlet liv, fornyet sinn. Eller fornyet sinn, forvandlet liv. Vi har hjertefokus. Jeg har vært med der selv. Det har vært fantastisk. Jeg tror å ha et fokus på indre helbredelser, sår, alt som stenger, alt som lager kaos i livet ditt, gjør at du kan komme enda raskere inn i sånne utviklingsprosesser enn det Erling Thur gjorde, så han var godt voksen med en del av de prosessene. Jeg tror at det å virkelig komme til seg selv som en bortkomne sønn er en viktig greie for å kunne komme hjem til far. Så ikke undervår det arbeidet der. Jeg bare sier det og kommer ikke til å snakke så mye mer om det. Men det som ellers er at etter krigen så har vi i stor grad vært inne i en sekularisering. Problemet for oss troende er jo at vi lenge har da tenkt at ja, men kirken er der, skolen er der. I tidligere tider så disippelgjøren kunne være sånn her, nå må du følge en godt med, kjære sønn eller datter, på det presten sier i konfirmasjonsundervisningen. Synes du kanskje at du har vært flink da som forelder, men liksom har presisert det. Vår tid krever helt andre ting av oss i et samfunn som er veldig endret på få år. Et enormt skift. Det gjør at vi må legge inn over hverandre dette at vi må hjelpe hverandre på troens vei. Paulus sier i Filipperbrevet, så sier han at på mange måter så er han også klar for å reise hjem til Herren. Men så har han en liten samtale gående med seg selv. Om det nå er klokt i den situasjonen han er i. Og så kommer han frem til følgende. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men å bli i livet er mer nødvendig for deres skyld. Selvbevis god kar. Han ser at han kan bidra. Han ser at han kan bidra med å bringe evangeliet videre, og ikke minst hjelpe dem i troen, de som allerede er troende. Det er jeg viss på, og derfor vet jeg at jeg skal leve og være hos dere alle, og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Hans eneste grunn til å leve, hans aller største argument til seg selv og motivasjon, er å hjelpe sine medtroende til fremgang og glede i troen. Et spennende prosjekt. Og skal vi kunne hjelpe hverandre til fremgang og glede i troen, så er det jo da litt slik at det er et poeng å erfare litt glede i troen. At troen blir en liv, en forvandlingsprosess, der livet i Gud er en realitet. Vi har levd i en sammenheng der troslære og kunne ting, kunnskap har vært veldig vektlagt. En misjonær, indiamisjonær på begynnelsen av 1900-tallet, død i 1973, heter Stanley Jones. Han gitt en bok som heter Den hellige ånd og vi. Den kan du finne på nb.no, dere som leser. Her er han veldig tydelig. Når han kommer til Afrika, så ser han følgende. Wow, dette er religiøse mennesker. Skal jeg kunne møte disse folkene, så må jeg rett og slett selv tørre å møte dem på denne måten. Jeg inviterer muslimer, jeg inviterer hinduer. Dette var før Pakistan ble eget land, så det var mye muslimer og mye hinduer. Og kristne. Og så kom vi sammen, så var det 2/3 hinduer og muslimer, 1/3 kristne. Så arrangerte han rundebordskonferanser. Der de delte sine erfaringer med Gud. Han var modig. Han tørde å ta sjansen på at hans erfaringer holdt. Og det han så, vår tid må ha sitt fokus på den åndelige erfaring, på livet i Gud. Og det han erfart på sin rundebordskonferansene, det at den store forskjellen var konstant Jesus Kristus, personen Jesus Kristus. Hans liv, og det han var, det gjorde forskjellen. For det andre kunne bli noe svevende åndelig. En Gud som er langt vekk eller der borte, høyt hevet over oss. Hvilken Gud har vi? Vi har en Gud som har kommet oss nær. Han har kommet oss fullstendig nær. Han har virkelig kommet oss så nær så det går an. Første juledag så er teksten «Ordet ble menneske». Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Verden var altså skapt ved han. Men han kom til den verden som han hadde skapt. Men hans egne tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det var så fint her med dåpen. Jeg døper deg til Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Vi ble døpt til et navn, til en person. Og det at det er en personlig Gud, der vi ble døpt til hans navn, det er en stor forskjell. Jeremia, profeten, han sier, det er noe veldig fint i Jeremia 15. Der sier han, «Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg, og det var en fryd for mitt hjerte, at ditt navn er nevnt over meg, Herre, allherrs Gud. De to som har døpt nå, de skal også kunne få fryde seg og glede seg over at Herrens navn er nevnt over dem. Herren Jesu Kristi navn er det navnet vi er døpt til. Og det er en personlig Gud som gjør en stor forskjell. Og det å være der, at vi har fått en personlig frelser, et menneske som ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Han har gjort seg synlig for oss. Johannes sier, vi så hans herlighet, den herlighet som enbarnet sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes blir forvandlet i møte med en person. Og denne personen skal vi også bli forvandlet i møte med. Denne personen har kommet til oss, delt våre kår, vært en personlig Gud. Ikke en svevende ånd, ikke et begrep, ikke en tanke, ikke bare vibes, ikke bare en følelse, men en konkret person. Og så sier Johannes videre, av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Loven blir gitt til Moses, nåden og sannheten kommer Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbarne som er Gud og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Stanley Jones ser følgende. Den store forskjellen, og det som virkelig det helt fantastiske, at man har fått en helt konkret person som man kan formidle. En venn. En Gud med et ansikt. En sann Gud, men også et sant menneske. Som deler og forstår våre kår. Som identifiserer oss med vår situasjon. Og denne personen kalles med til å bli kjent med. Så sier han i sin tale, kjære torsdag, jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og de erfarer det når pinsen kommer, så kommer han til det igjen. Den hellige ånd blir deres, som er kraften fra det høye. Men den hellige ånd er linket sammen med Faderen og Sønnen. Så det er altså et helt fellesskap som tar bolig i dem på pinsedag. Det er Faderen, Sønnen og den hellige ånd som tar bolig i dem, og som lever sammen med dem. Dette er det fellesskapet vi også invitert inn i. Og dette er et livsfellesskap som invitert inn i, og for å få det som Stanley Jones er så opptatt av, at man skal få en erfaring av at det er et liv. Hvis et ektepar bor sammen, og den ene alltid er i kjellerleiligheten, den andre alltid er i loftsleiligheten, og veldig sjelden møtes, så må man si at det er et veldig spesielt ekteskap. Sannheten er at det går fint an å gå ned i ny og ned, og litt usikker på hele ekteskapet, og se på vigselsattesten, og berolige deg med at det er så fint at vi er gift. Men en var jo skapt for å leve i et livsfellesskap. En var jo skapt for å være noe for hverandre. En var jo skapt for å få erfaringer. Dele hverandres nærvær. Gjør ting sammen. Utvikle seg sammen. Vi leste en tekst om ugresset i veten. Det gode kornet som Jesus Kristus har sådd, som vokser opp til gode aks, den gode kveiten, de gode troende mennesker. Og samtidig så har han fiende sådd. Og der har det vokst opp det som er av denne verden, det som denne verden er opptatt av. Og som er ugress. Det som preger og påvirker oss, den ytre verden med alle sine krav, forventninger og agendaer. Det vi må si og være veldig klare i vår tid, dette påvirker også oss. Den ytre verden påvirker oss. Og jeg tror vi i lang tid har levd i en sånn en, ja, men vi er jo et kristent land, og lenge var det bor mye Gud i folk og så videre. Det blir tydeligere og tydeligere for oss at det er et fjernt minne. Det er derfor av så overordentlig stor betydning at du og meg kommer inn i livsfellesskapet med den personlige, erfarbare Gud. At det blir åndelig erfaring, et nærvær, en samtale og et liv. Vi har en som var veldig opptatt av dette på 50-tallet i USA, som heter Aidan Wilson Tozer. Lengsel etter Gud, har han skrevet blant annet. Og her er han veldig tydelig om at det største problemet for troende mennesker i dag er altså at det har blitt så fjernt. Det har blitt så grassat fjernt, dette her fellesskapet. Hvorfor vet de barn som Gud selv har frikjøpt så lite om det daglige bevisste fellesskapet med Gud som skriften later til å by oss? Et åndelig rike omgir oss og omslutter oss vel innenfor rekkevidde for vårt indre, og det bare venter på at vi skal gjenkjenne og anerkjenne det. Gud selv er her og venter på vårt gjensvar på sitt nærvær. Den evige verden blir levende for oss i det øyeblikk vi begynner å regne den som en realitet, sier Tozer. I annen bok så har han sagt, jeg forventer å kunne vise at dersom vi ønsker å kjenne kraften i det kristne budskap, så må vår natur bli inntatt av en gjenstand utenfor den selv. Det er noe som er utvendig må bli innvendig. Den objektive virkelighet som er Gud må krysse grensen til vår personlighet og ta bolig i vårt indre. Vi er oppvokst i en luthersk tradisjon med fokus på mye kunnskap om den objektive forsoningen i Kristus. Problemet i dag når at Gud forsvinner sånn i den offisielle arena, det er at han også forsvinner bort som en tanke som var der, men som ikke lenger er der. Det er behov for et fornyet fokus på det indre livet. Der du får et erfaringsliv sammen med Faderen, Sønnen og Helligånden. Dette et utrolig viktig anliggende for vår tid. Og jeg svært takknemlig å se at dere har en bevisst fint fellesskap her. Jeg har lest styringsdokumenten deres. Jeg imponert over hvor langt dere har kommet på egentlig få år. Det var kjekt å være sammen med den gjengen for Utstein, og jeg tror at dere har mange muligheter til å disiplegjøre hverandre. Men det så viktig å påminne hverandre at hverdagslivet med Gud for den enkelte av overmåte stor betydning. I den andre leseteksten, eller den første leseteksten vi hadde for oss, så ser vi da altså at Israels folket blir oppfordret til å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Gjenta dem for dine barn. Tal om dem når du sitter hjemme. Tal om dem når du går på veien. Når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke. Ha dem på pannen som minneseddel. Skriv dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Først begynner det med en omskjærelse, et ytre tegn. Så blir det en avtale, en deal, en pakt. Følg mine bud, så er dere mine venner. Her har vi kommet til den andre loven, Deuteronomy, i 5. Mosebok. Og her er det blitt enda mer. Nå er det å elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte. Og så går vi til Esekiel, og da har det skjedd enda mer. Da har det blitt et enda dypere liv i Gud. Da har det rett og slett blitt det at jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inn i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inn i dere og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover så dere lever etter dem. Den som lever etter påske, men før pinse, med all verdens kunnskap, den kan være så luthersk og perfekt som han vil. Den lever i frykt. Etter påskedag så låste de døra. De godeste disiplene. For det hadde ikke blitt en trygg erfaring og en kraft og et møte med åndens liv som gjorde at de virkelig så inn i dybdene av Jesus sin forsonende død oppstandelse. Den hellige ånd vil virke et forvandlingsliv som gjør at det som før var lov og bud og strenge regler blir et ønske av oss å vokse i hellighet og bli mer lik vårt bilde i Kristus. For vårt kall er å i større og større grad vokse i hellighet og bli lik han som kom til oss. Dette er vårt store prosjekt. Og her står det veldig mye. Paulus undervisning handler veldig mye om dette. Der han gang på gang er inne om at det skal bli en erfaring og vi skal bli forvandlet. La dere ikke lenger prege den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans befag, det fullkomne. Og så sier han i 2. kor 3:18, og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bildet, altså Kristus sitt bilde, som skal vinne skikkelig i oss, fra herlighet til herlighet. Hvor skal det skje? Så står det, dette skjer ved Herrens ånd. Det er Gud selv som virker det. Men den som følger opp det som står i 5. Mosebok om å la seg prege av Guds tanker i sitt daglige liv, der er det noen løfter. Og dette kalles vi inn til på en særskilt måte i vår tid. Jeg ber deg derfor jobbe med gode vaner og hjelpe hverandre som fellesskap med de gode vanene. 2 minutter på morgenen, en bønn. Kanskje lese litt fra en salme. Lære seg noen salmevers utenat. Salme 103. Der er du bare hos Gud. Min sjel lov Herren. Ja, alt som i meg er skal love hans hellige navn. Så bare er du der. Salme 25. En salme. Gud, nå må du vise meg veien. Det er så bruket her. Vis meg dine veier og lær meg dine stier. La meg forandre din sannhet. Lær meg Gud, for du er min frelser. Jeg venter dagen lang på deg. Vi trenger å støtte hverandre dette. Og vi trenger å møte mennesker som har gått den vei. Erling Thu, boka hans ligger der ute. Kjøp den gjerne, 329 kroner. Vipsnummer til Erling står der. Inviter gjerne Erling hit. Ole Magnus Olavsrud, en god venn av meg. Han sier så ofte, for det handler om en relasjon. Jeg hadde helt seminar med han. Jeg er helt på det. For det handler om en relasjon. Vil dere ha en grundig bibellærer? Kurt Hjemdal. Alle disse folkene her i 80 år. Olvangen er vel 77 eller sånt noe. Men disse folk er nå 70-80 år. Enda har dere en unike mulighet til å få dem hit. La dere inspirere av det de kan. La dere inspirere av gode mennesker som har gått før dere. Edin Løvås sitt forfatterskap, helt enormt. Og i tillegg så har vi fellesskapet, vi har bønnen, vi har Guds ord, men la det bli gode vaner, la det bli et liv, la det bli en vandring, et fellesskap, der vi også har fokus på å hjelpe og støtte hverandre i dette fellesskapet. Nå jeg med noe veldig fint sammen med Magnar. Magnar Helland og meg, og IT fra Kristens Tjeneste, vi møtes en gang i morgen på nett, på et nettmøte, der vi ber litt sammen, men vi dveler også ved bønnens vesen og hva bønn er for oss. Jeg spurte mor meg her en dag, hvordan er det med ditt bønneliv? Ja, nej, men det er jo fra Sundholland. Ja, men det er jo det. Det går jo å snakke med Gud hele dagen. Og du, og sånt. Ja, og det er fint for meg å høre. Jeg vil bare høre hvordan det virker og ser ut. Generasjonen før oss var ikke så veldig, veldig meddelsom på dette. Kanskje litt jant og sånne ting. Men vi trenger å hjelpe hverandre dette. Hvordan ser livet med Gud ut? Del de små grupperne. Mange av dere har rike erfaringer. Det kan se på så mange måter. Og jeg skal ikke gå inn på noe sånn detaljert. Fem punkter for et hellig liv. Jeg tror dere har fått så mye, og jeg tror det veldig mange av dere her som har mye å dele med hverandre om nettopp dette. Men livet i Gud og den vandringen i fellesskap med han, den daglige og ukelige, vil være det som utgjør forskjellen. For om du skal kunne være en som blir disippelgjort, og du kan være med og disippelgjøre de lengtende og unge blant oss, for det mange. Vi må selv være mennesker som forvandlings- og forandringsvillige, og la Gud forme oss til sitt bilde. Det bildet han har lagt foran oss i Kristi fullbrakte verk. Det finnes et unikt bilde som han vil forme deg til. Dette er vårt kall, å bli forvandlet. Til slutt vil jeg bare be et bibelvers fra Hosea over oss. Og så er jeg takknemlig for at jeg får komme hit og ønsker dere rike velsignelse videre. Vi ber sammen noen vers fra Hosea. Kom, la oss vende om til Herren. For han som rev i stykker vil legge oss. Han som slo vil forbinde våre sår. Han vekker oss til liv etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Han kommer like visst som lys om morgenen. Han kommer til oss som regnet, like vårregn som det etter jorden.